Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jewi Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese.
Rero turabanyagihugu turapfuye umutima wumye.
Reba dukure gitire cy'amategeko bagabanye. Hari ubuzima bwinshi babupfuye. Abahoroherejwe bamwe abandi nabo babasizwe kwigufura. Badukure kwitagisi.
Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Rumonge turi mu gihugu cy'u Burundi bidogera amatagisi y'umurengera batangishwa iyo nkuru co kimwe niyereke ubukene bw'amazi mu ntara ya Bujumbura rural turazigaruka ko handi hato murabi hagufi ya maradio yanyu. Ariko maze ndababwire muri make ko abantu babiri baraye bakomerekeye mu myerekano yatunganijwe n'abakatolika igamije kwiyamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida wa Kongo Joseph Kabila. Amakuru atangwa n'ibitaro vyajanywemo abakomerekeye muri iyo myerekano yemeza ko kuva samwe yazigitondo ejo kwa Mungu abaganga bari bamaze kwakira abakomerekejwe n'amasasu ya polisi batatu. Imyerekano yojo kwa Mungu yari yatumwe ko n'urunani ruhurikiyemo amashamwe agwiriyemo abakatolika bize yabaye mu bisagara bitandukanye harimo ibikomakomeye nka Kinshasa na Kisangani. Abari muri yo bavuga ko perezida Kabila ategerezwa gukinjura ku komanda zibiri yaragemerewe n'amategeko zaheze mwaka w'2016. Amatora muri Congo ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka w'2018, ariko gushika ubu perezida Kabila ntaravuga nimba azosubira kwitoza canke atazokwitoza. Yamara impande zose harimo n'ibihugu bitandukanye baramusaba yuko atosubira kwitoza kuneza igihugu. Nyuma y'iminsi itandatu y'igifungo no kwivuguruza ku inyuruzwa ry'abakobwa 110 bo ku ishuri rya Leta riri mu kigwati cha Dapchi giherereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, Leta y'ico gihugu yatangaje ejo ko abakobwa bose banyurujwe. Ubushikiranganje bujejwe gutanga amakuru muri Nigeria mu itangazo ryabwo ejo kwa Mungu bwavuze ko bwemeje ayo makuru bufatiye ku bitigiri bukura mu bavyeyi batazi irengero ry'abana babo. Abakobwa vyatanguye kunugwanugwa ko banyurujwe nyuma y'igitero cakozwe ku ishuri ryabo n'abarwanyi bikekwa ko ari abo mu muhari w'iterabwoba Boko Haram. Abategetsi bo mu nzego z'umutekano mu gisagara ca Yobe kirimwo ishuri ryabo bigeme bagiye barivuguruza kuri ico kibazo. Ku munsi wa gatatu igisirikare ca Nigeria cari cavuze ko carokoye abakobwa 76. Ugwego nyobozi gw'umugambwe uri ku butegetsi mu Bushinwa rusaba ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa mu ntumbero yo kongereza ikiringo umukuru w'igihugu na vice perezida wiwe bamara ku butegetsi. Ibwirizwa nshingiro ry'Ubushinwa ubundi ritomora ko umukuru w'igihugu n'icegera ciwe badashobora kurenza ibiringo bibiri vy'imyaka itanu. Bitegekanije ko manda zibiri za perezida Xi Jinping ari ku butegetsi kuva mwaka w'2013 ziherana n'umwaka wa 2023, ariko nka hamwe ibwirizwa nshingiro ryo hinyanyurwa yo bafise uburenganzira bwo kongera kwitoza inyuma y'umwaka w'2023. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wizitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze duherere ro kiganiro cacu mu gisata c'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Hari umupolisi yarayateje umutekano muke mu gisagara ca Karusi mu kurasa amasasu menshi nyuma yaho ashwaniye n'umukenyezi wiwe. Igipolisi kije kumufata yaciye yica arasha umupolisi acungera ubuzima bwa komiseri w'igipolisi muri yo ntara ya Karusi imbere yo gucahunga ataye inkoho. Mu gatondo kuno wa mbere igipolisi cari cazindutse kiramurondera, ariko nko mu masaha ya saa tanu nyene cha adza yishikanye. Hamakuru du munyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana adutangariza yahawe na parke nkuru y'intara ya Karusi nuko intahe yikibiriraho ihava iba umwanya n'umwanya kugira ngo umupolisi ashengezwe. Turaza kugaruka kuri no nkuru mu makuru yacu yo hanyuma. Ariko ibujumbura naho muri commune ya Cibito, muri zone ya Cibito ke mu gisagara cha Bujumbura, umuntu umwe abantu batatu baraye komerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana. Izo nkuru zose turaza kuzigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi yunguruje isango yo gusoma urubanza rw'abanyanywanyi batatu bishira hamwe Parsem. Ibindi kuri no nkuru menyesha makuru wacu Raymond Zimana yanyarukiye i Muramvya gukurikirana ivy'ugo rubanza.
Aho gusomegwa ugwaciwe baserukiwe n'ubaburanira umushingwa manza Joseph Niragira, abanywanyi batatu bishiramwe Parsem ihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashe kwiterambere rirama. Beretswe ugwandiko rubaha iyindi sango yo kuwa 12 ukwezi kwa gatatu 2018. Umushingwa manza wabo banywanyi ba Parsem yemeza ko akurikije amategeko aravyimvo yatanzwe na sentare.
Gushika ubu nta kirononekara. Ubwa mbere urubanza bararusubije inyuma kubera umucamanza umwe yari yarushashemo yari ya hawa yandi mabanga. Aho urumva imvo itumye iryo soma y'ubwo rubanza ritaba ni kubera amagara yakitse umucamanza umwe yari yarushashe mu gihe rwaje mu mwiherero. Amategeko ibyo byose arabirekurira. Ni ingorane ngiye mbonamo. Twibaza yuko ku iyo tariki ya 12 z'ukwa gatatu ubwo rubanza bazorusoma ntanke
mwishiramwe Parsem naho nabonye ne bemeza ko amategeko yakurikijwe. Faustin Ndikumana rirongoye asaba kwisango bahawe yoba nabanduka kuko atari rya mbere imvo nk'iyo itangwa niyo sentare.
Turavye ibintu bishobora kurekurwa n'amategeko, ibintu biba bisanzwe nyene vyemewe turaheza tukabikengwa naje duheza ngo tuvyinuwe ko ti turavuga tuti nuko guheba rukanyaruka kuko n'ubuheze jo bundi harabaye umwe wo muri siege atari yash kuba hari hamara urasubira inyuma gatoyi. Icyo twifuza ubu nuko tariki 12 nyene kuva mu nzira nyene umuntu akamenya ikirimo bikava mu nzira.
Abajijwe ico yiteze muri zosomwa umushingwa manza Joseph Niragira na hasabira abo aburanira kwambe kwizera yabwiye ijwi rya America ko arindiriye ingingo sentare zofata.
Gusomegwa urubanza ni kimwe, ikivamwo nacyo ni kindi. Turize yuko tuzorusomegwa mugabo ikizovamwo tuzovyumva uwo munsi. Twibaze neza yuko utazosubira gusubira inyuma. Twibaza neza yuko uwo munsi bazoheza bakarusoma. Niba abo tuburanira abo dufasha bera bere ikizovamo tukirindira nyigishika uwovuga ngo ibi nibi nibi, ariko dushaka yuko abo tuburanira bokwezwa.
Abanywanyi batatu bishiramwe Parsem ni Emmanuel Shimirimana serukira iryo shiramwe mu ntara ya Muramvya, Emile Constant Gatora rirongoye muri commune Mbuye na Marius Nizigamari serukira muri zone Buhangura. Bafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucaka gucanishamo ugwaruka gwo mu migambwe. Umujikiriza manza akaba yasabiye yarongoye Parsem mu ntara ya Muramvya umunyoro w'imyaka 25 n'ihadabu yo miliyoni y'amafaranga y'amarundi, mu gihe abandi babiri basabiwe gufunga umunyoro w'imyaka 20 n'ihadabu yo miliyoni y'amafaranga y'amarundi. I Muramvya Remunzimana ijwi rya Amerika.
Ayavugwa mu gihugu cy'u Burundi turaza kuyagaruka ko handi hatari ko tubanze tunyarukire mu Rwanda naho aho kuno wa mbere mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare kiri Gabiro ni mu burasirazuba bw'u Rwanda hatanguye umwiherero w'abategetsi bakuru. N'umwiherero watangujwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugenzi wacu Eric Bagirusa ariko arabikurikiranira hafi. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda.
Namahoro Diane.
Kubera iki uwo mwiherero hamahambavu ya kizigenza y'u Rwanda abandi bawitabiriye nibande?
Diane, nkuko rero bivuze umwiherero watangiye ku nsira 15 n'umwiherero usobanurwa n'abategetsi bakomeye bakuru b'igihugu ko abari umwanya wo kusubiza amaso inyuma bareba mu nzego zitandukanye aho iterambere ry'igihugu rigeze. Uretse na Perezida Kagame wabo witabiriye ari n'abagenzi be kuva wenda uhere ku rwego rw'akarere kuzamura muri za minisiteri bagera kuri 300.
Perezida Kagame yoba yamaze kuvuga ijambo akaba yayivuze yagarutse ku ikinyamakuru.
Nkuko maze kubivuga, Perezida Kagame niwe wafunguye uyu mwiherero ku nshuro ya 15. Perezida Kagame rero ikintu yagarutseho kandi asanzwe agarukaho ni ikibazo cy'imikoranire mu nzego, inzego nka minisiteri, ugasanga niba minisitire ari hariya ariko afite uwumwungirije bagomba kugira kuba bakuzuzanya, ugasanga abo bantu ntibavugana. Akavuga ko rero icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye kigindiza iterambere ry'igihugu, yageze naho avuga agenda abica mu marenga, ntabwo yageze adoma urutoki kuri buri muntu akavuga ngo ukajya kumva kumva ngo umuntu aravuze ngo nakaba munzanye iruhande. Ariko natetse ko ari amakuru abafiteho wabona ko yuzuye ngo nakaba munzanye iruhande ngo nyamara ngo ntabwo bazi ko twumvika ko tutumvikana ngo ishinga ibyo byageza iki ku iterambere ry'igihugu. Noneho agera hababaza ngo ariko ari nkawe wo uvuga ngo bakuzanye na ku ruhande kugira ngo mubashe gukorana kandi mutumvikana, wowe uwaguha ububasha bwo kwitoranyirizamo uwo mukorana ubwabyo byagira icyo bihindura ku iterambere ry'igihugu? Ese uwamuguha ngo mwitoranyirize mwakorana bya nyabyo? Aravuga ngo rero ni ibintu nanone bimaze imyaka 15 babivuga bagenda bajya hariya igabiro, ariko abona ko bigikomeje agasaba ko byagombye kuba bihinduka.
Eric, none abategetsi bandi bagize icyo bamwishura, bagize nawe icyo bamuyagira, babona byoteza imbere igihugu?
Byabaye ngombwa ko Perezida Kagame uko yari kuri podium ava kuri podium noneho agenda anyura mu bandi bategetsi agenda babaza uko byagenda. Uretse rero hafi ya bose bagiye bahuriza ku cyo bita amakosa baba barakoze, bakavuga ko ari ukuyasabira imbabazi, ariko ukabona ko n'ijambo yafashe igihe yafashe hafi isaha irengaho gatoya. Perezida Kagame ntabwo yigeze anyurwa na gato n'ibisobanuro bagiye bamwe.
Ni umwiherero uje mu gihe hari amakuru menshi yacanye ko kuvy'u Rwanda mu bisata bitandukanye, ariko ibiheruka kandi byari byo ni impunzi z'abakongomani ziciwe ahakorera ishami rya ONU ribitaho RCR. Ico kibazo bakigarutse ko hari uwibahutse aravuga ikintu kuri ico.
Diane, kiretse nibaza kubivuga mu mwiherero nk'uko byumva nyine, ni umwiherero uretse ko abafashe akanya kugira ngo babifungure ku mugaragaro, wenda n'igihugu kimenye icyo bakora. Ntabwo bigeze bakigarukaho, ariko niba ari byashatse kuvuga, yavuze ngo hari abantu ngo birwa ngo bashaka guteza umutekano muke mu buryo basebeza u Rwanda, nta mutekano uhari muri rusange. Ntabwo nakwemeza ko ari byo bya nyabyo, ariko amagambo nk'ayo yavuze mu buryo bw'amarenga muri rusange ntabwo yigeze akomoza kuri icyo kiriya myigaragambyo yazira mpunzi zimwe byabaye ngombwa ko zitakariza ubuzima hari ikarongi. Nibyo ngibyo nakubwira Diane.
Mbega Eli, uyu mubonano uyu mwiherero uzohera ryari?
N'umwiherero uzamara iminsi ine uvuye kuri uyu munsi watangiriyeho, ubwo ni ukuvuga ngo bishobora kuzagera nko ku wa kane nibwo bashobora kuzasoza bafata imyanzuro y'ibyo bazaba bumvikaniyeho muri uwo mwiherero.
Hari icyo bavuze mu bigiye kuzovugirwa ko muri iyo minsi iri imbere?
Urebye ibibazo wavuga ngo n'iby'ingutu bashobora kuzaguma bagarukaho, ni ibibazo ubona ko ni ibibazo cyane bireba iterambere ry'abaturage. Yagiye akomoza ku bana bo mu mihanda agenda abaza buri mu minisitire ugiye afite mu nshingano, akavuga ibibazo by'abana bagwingiye, ibibazo by'abana mu mirire mibi barwaye bwacya ngo bwacya igenda igera kuri no mu bakuru, kugeza ubwo yabajije minisitire w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma Madame Louise Mushikiwabo, ati ndetse nkawe minisitire wowe ugenda imahanga ubona imahanga bo baturufite. Minisitire Mushikiwabo rero yavuze ngo iyo urebye imahanga twebwe turacyabendekerereza amakosa tugerageza kuyihanganira amahanga bo ni ukuvuga ngo niyabonye ikosa ubugomba kurihanirwa. Perezida Kagame rero yavuze ngo ibyo bintu by'ibyenegwabo bidindiza nka bwacya nk'uko bwacya igindiza imikurire cyangwa se imibereho nawe aravuga ngo ibyo bintu byo kuguma mu byenegwabo nabyo bidindiza sisiteme.
Urakoze cyane.
Undi mutegetsi wagize icyo avuga ni nka perezida wa Sena, we yavuze ngo mu nzego z'ibanze haracyarimo ibintu byo kubeshya imibare bimenyerewe nko gutekinika, bakavuga bati twavanye abantu. Atanze urugero yavuze ngo mu gihe cyo kurwanya nyakatsi hari ukuntu babeshyaga ngo abantu bose bavanye muri nyakatsi ariko bareba bagasanga baracyayimo bitewe n'uburyo ngo bagendaga babacumbikishiriza ariko mu buryo butahamye. Nakubwira ko muri rusange ari ibyo ngibyo.
Urakoze cyane gose Eric, urumva ko ari umubonano uzoba ukwiherera kuzobandanya uzoguma ibikurikiranira hagufi, hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma utubwira byinshi. Ndazi ko hari utundi utubikiye.
Ndagushimye Diane.
Enavyemeye ko duca tugaruka mu Burundi nyuma yo kuva mu Rwanda. Abadandaza bo muri commune Muhuta y'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi basaba gutezurirwa ku matagisi bari hishwa. Abavuganye n'ijwi rya Amerika riraniga umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rumonge la Yves Irankunda yabasanze aho badandariza bamubwira akaba bakiye.
Abanyagihugu b'abadandaza bo mu masoko atandukanye bo muri yo commune Muhuta bafite akababaro kanini gose kubijanye n'ukuntu batangishwa amahera y'amatagisi, bakavuga ko baremegwa kuko bishika bakaba barishe mu nzira inshuro nka zitatu bashika mu isoko naho bakariha yandi. Birute gusa Antoine ati
ibintu by'amatagisi kubera n'ibintu byamaze kuduvuga tahana amafaranga arimo aho umuntu asoye akantu gatoyi bisa bivuna umutima. Aha abanyagihugu mu bisanzwe turakenye gose ugize ngo usora akantu ntikagugwa neza by'amatagisi nabyo urabona ntibibuzizwe n'ibyamaho ntisobora gutabuguye ntibagukundira usangweze igihumbi ubwo yamaze na biri bagwa bikintu cy'igihumbi aho urumva ntikiba gikwiye naho uvuga ati mbabarira mundeke naho rambugura icyo ntigisoboka ntibatsumva neza.
Umudandaza asabwa itagisi yo kuriha ageze mu kibanza cyo gucururizamwo aramutse yabuze abajeje gutoza amatagisi ntibamwihanganira. Nkundwa na bakemenedore yabaye buhohotegwe
zewe ngana ukubunye ezwe bundi ndarasoye utuntu dukeye ndatugurisa igihumbi n'indwi ndababukuyizana bararyanka ndababwira ko nagurisa igihumbi n'indwi ndwi nkaba ndabahayizana mu karyanka murondera iki basiye bafata barangozagura basiye bandekura ruko ntanze amazana abiri rero turabanyagihugu turapfuye umutima wumye ukagira nyene kukubagurwa baba kubagura igitete muga ntibasobore kukumvira ikigongwe.
Abo badandaza nuko nk'iyo bashatse kuduza ibiciro kugira ngo bagaruze amahera batanze mu matagisi ibidandazwa byabo bidaheza ngo bisohoke kubwabo amakori nagabanugwe. Oscar niyo nzima
inka igugwa iraki zitanu zingahe 10 ibugura amafaranga igihumbi bagushaka igitunguru kimwe kigugwa amafaranga ibihumbi kuva ku 10.3 ibye dage zitatu bitanu kagugwa igihumbi rwa kora karenga zikadasanzwe karenga wacane gose kwese mu Burundi tukeneye ko twese usabikanya mugabo badupunguze igiciro cy'amatagisi tugenda turafatwa dugirane badukure igiciro cy'amatagisi bakimbugabanye hari ubuzima byinshi babupfuye abahoroherejwe bamwe abandi nabo babasigwe kwikufuri badukure ku itagisi.
Mu ntwaro ari nabo bafise uburenganzira bwo gutezurira abanyagihugu badandaza mu vy'amatagisi atangishwa bategekanya gutanga inyigisho ku nyifato yo gutanga amatagisi hamwe n'akamaro kayo. Jean-Claude Havyarimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje umibano intwaro hamwe n'imico kama
ega ntaho mudandaza yigera avuga yuko ariko aratanga ikori ntaritanga nezerewe hamwe bariko barakora iyo mirimo hama ntibashobore kwemera gutanga amatagisi komine ntiyobaho. Nubwo bavyifuza inama ya komine irabakoresha amanama ya bose mu myaka mu kuvuga kabiri mu mwaka kwezi kwa gatandatu mu kwezi ku 12 mwe bagishikiza yuko nibaza yuko cyokunda kuko inama ya komune nifata ingingo ibazo imwe imwe ku buryo tugo turaraba dushobora gusanga byova nko mu nama ya bose bagiye baserukira bene igihugu batoke mutumba babisabye rero nta kibuza yuko inama ya komune ishobora gukorana ikavyiga abantu sanga biduka gucyo rero nabantu sanga batarabitahura
kuko kino ne mudafata umwanya ngo muganire n'abadandaza mu buryo buramvuye ibijanye n'amatagisi
icyo twama twagikoze ubumbere tugiye kurushiriza na cyane cyane kuko dukorera bene igihugu batagutanze tutavuye mu matagisi nta handi gopfa ahasigaye hari indinganizo y'ibikorwa komine dukora ngamwe ikomine dukorera bene igihugu buryo rero ukacavuva hehe muri ayo matagisi aba yavuye mu bene igihugu nabajeje intwara turababwira bati aya matagisi mutanga ni ryaterambere riva ku mwene igihugu rikamusubirako ubumbere tugiye kurushiriza na cyane cyane kuko mwatwe mu mino komine yacu twarihaye yuko iyi komine yacu tutegeza kuyiha ishusho nziza kurusha iyo yari ifise na cyane cyane kugira ngo umwene igihugu nawe nyene yumve yuko ikomine ari yiwe
ikindi kibazo aho banyagihugu badandaza bifuza ko cyohinduka ni kongereza imisi yo kurema ku isoko ya kijambere ya gitaza ikava ku minsi 3 mu ndwi igashigwa kuri 5 kugabo zubafasha ko ibidandazwa byabo bisohoka bitazinziye mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi ala Eve irankunda icyo cy' America
Unaho igisata cavugwa mu mpunzi impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo zisanga hari uburenganzira bwazo butubahirizwa ni nyuma y'inyigisho baronkejwe Vedaste Ngabo akoreje ujya Amerika muri Kongo aradusigurira
Irishiramwe rya FAPU rifatikanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi byigishije abaserukira impunzi zo mu Rusenda ibijyanye n'amategeko n'uburenganzira bw'impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dore ko izi mpunzi hari igihe zigenda zirenganywa kubera kutamenya amwe mu mategeko agenga impunzi muri iki gihugu kizicumbikiye Mana Muhire Françoise n'umuyobozi w'ishiramwe rya FAPU avuga yuko bagiye gushira imbaraga mu kwigisha izi mpunzi z'abarundi uburyo zizaza ziharanira uburenganzira bwazo zubahiriza amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dore ko iki gihugu kizemerera uburenganzira bwo kwiga ubuvuzi imirimo ndetse no kwidegembya kimwe n'abaturage b'abakongomani usibye gusa kwishora muri politike ku bijyanye no kuba muri iyi nkambi izi mpunzi ziri kwigishwa uburenganzira bwazo harawo zitangaza yuko bugenda buhungabanwa ndetse n'inzira ikiri ndende kugira ngo uburenganzira bw'impunzi bube bwakubahirizwa yaba kubabuzi cyangwa n'abatabuzi
bijyanye no kudupokeza ibifungurwa prema icyo baraduhohotera ko cyane gose kuko twagiye turapokera bivaye inge ni kandi igishika ngaha hakuntu bahereye ku itariki 5 kubandanya bashaka itariki 15 bagenda bashaka itariki 17 ariko no munsi ibintu byagiye bimera nabi cyane gose ushanaho ukwezi guhera tutaronka ibifungurwa bigatuma rero imijyango yacu dutunze nka mu nkambi ibaho nabi bivanye nuko kirya kiringo twagirewe cyo kuronswa ibifungurwa cyamaze kurengana gashe tuma rero haba amararamiko menshi ariyo maborogo bamwe bahitamo kugira iki inzira zo kugira za mandamano mu gihe amategeko nayo atatu rero kugira mandamano bivanye n'amategeko y'igihugu cyatwakiriye
Uruhande rw'abaserukira izi mpunzi z'abarundi bahawe inyigisho zijyanye n'uburenganzira bw'impunzi basaba ko ishyirahamwe rya FAPU na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ariyo CNR zakora ubuvugizi kuri zimwe mu nzego za leta ndetse n'amashyirahamwe agenda yirengagiza uburenganzira bw'impunzi
niko pame ishobora kudufasha uburenganzira bw'iwacu ukuntu izo biduhereza ibyo kujya ku itariki ijya numbero nyine itariki ijwe gutanga atabwo izo subira kandi kutugira n'ukwezi no kumwe n'ikindi nacyo tusaba nuko ibijyanye n'abandi badufasha cyane abatumva mu bisata byo hanze hari hose bamenye ko imuzunga vraiment naho tubayo nabi ko byinshi turabibuze bivanye no kuvugwaho nyine tuvugwaho neza kuko na miki hari to saba yuko bashobora kudufasha kugira ngo turabe ukuntu abantu bashobora kurondera ibintu bibaranga mu buvuzi butandukanye kuko mu kurondera nk'impunzi afa kurondera kuko abonya yuko ninzira inumbero nyakuri ishobora kumufasha kugira ngo aronge ubuzima afashe n'umuryango wiwe mugabo ugiye kurondera bagacaga gufata ko itegeko ryahajya nabwo burizi bisaba ko badufasha abakomite atandukanye mu buvuzi butandukanye muri Kongo botwegere munzi baduhereza amategeko yabo kugira ngo natwe tuyige tumenye kuntuzo yakubikira inyuma
tubasabaga pame agira uko shoboye kose nimba itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu atuzanira ibifungurwa by'ameza abiri kubera ukwezi yose nzima ukwezi kwa mbere bararonze ibifungurwa none twebwe imwezo muri senda kubera ko tubura ibifungurwa ukwezi kwa mbere tugize yuko tujye kurondera ubundi buzima handi hantu dufatwa nabi raba nk'uno munsi abamotari bafungiwe hari raba nk'abantu baza kurondera ubuzima izo za misisi zibaraka bose bafatwa nabi kubera iki nabi baranga bafise bikwiye kandi ageze hari ikibaye cyose kitwa yuko kwizana kwa rumurundi
mu rwego rwo gukemura ibi bibazo ishiramwe rya FAPU risaba impunzi zo mu rusenda kuzajya zitanga ibirego byanditse kuri iri shyirahamwe kugira ngo ribone uburyo rikorera ubuvugizi zimwe mu mpunzi zigenda zirenganwa Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
imbere ko dusezerana gakuru keza ku mpunzi z'abarundi n'abakongomani bari muri Tanzania ishami rya ONU ribitaho PAM rigiye kongereza imfungurwa zibahabwa uko kwezi gutashe Pierre Claver Niyonkuru niwe aca tubandaniriza iyi nkuru
ku bw'icegeranyo cishamwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku ISPAM igihugu cya Denmark catanze imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni 10 y'amafaranga y'amakorone y'ico gihugu na yarengo miliyoni 1 n'ibihumbi 600 y'amadolari ya Amerika igihugu cya Sweden naco nyene catanze miliyoni 10 y'amafaranga y'ico gihugu na yarengo miliyoni 1 n'ibihumbi 200 y'amadolari ya Amerika Iyo raporo ivuga ko izo mfashanyo zizoshoboza ishamwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku ISPAM kubandanya riha imfungurwa impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania kugira ngo zibe zirabayeho izo mpunzi nazo zigizwa hanini n'abarundi barenga 254 hamwe n'abanyekongo baharugwa mu 662 Ishamwe PAM rivuga ko arakajyo keza kuri ryo ko kongereza ibifungurwa bihabwa izo mpunzi yamaragemeza ko ritarashika ku rugero rushimishije rwemewe n'amategeko mpuzamakungu kuko agikenewe izindi mfashanyo nyinshi uko biri kose ni nkuru nziza ku mpunzi ni mu gihe bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bahora bataka bagatakamba ko inzara igiye kubica nk'uwo mukenyazi yibutsa ivi yaheruka guhabwa ingene vyangana akagira ko asaba ko vyoca vyongerezwa vuba
kuko mu minsi 2008 umuntu umwe yandikiwe kuronka n'akarorero ifu y'ibigori ibirondwi n'amagarama 448 ubushaza ibiro bitatu n'amagarama 360 ubuyi ikiro kimwe n'amagarama 800 amavuta amagarama 560 n'umunyu amagarama 70 biteye agahinda mu minsi 2008 nk'abana iyo badafungura neza shakukora nyene indwara iterwa no gufungura nabi hari abaca biyahora agasha bagenda nyene kwiba bitumwe n'izifungurwa nke
Mugenzi we avuga ko izo mfungurwa bahora bahabwa atanindwi zibiri zamara kandi zari zitegekanirijwe kumara iminsi 208
winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta niyinga yohera utarabimara hashaduka ingwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana ingwara ya kwashi hamwe n'izindi ngwara nyene tutibagiye nka malaria nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragurika
ishamwe PAM rimenyesha ko ubu izo mfungurwa ryahora ritanga ziri ku rugero rw'ibice 72% kandi cifuza ari uko impunzi zoronswa ibice 100% by'ibyo zandikiwe ku munsi ku munsi PAM risegura ko ryari ryagabanije imfungurwa kugira ngo haboneke n'ibizotunga impunzi mu mezi ari imbere mu gihe imfashanyo zoba zitaraboneka PAM rikemeza kandi ko hamwe vyoguma uko biri ubukene bw'imfungurwa bushobora kugira ingaruka mbi ku magara y'impunzi canke abo kwicwa n'indwara zituruka ku gufungura nabi rihamagarira n'ibindi bihugu vya rutura kwibuka gutanga imfashanyo kugira ngo abataye zabo kubera ibibazo biri mu bihugu vyabo nabo babandanye kubaho nawe biruko ishyamwe PAM rivuga ko rigishoboye gutanga imfashanyo zikwiye kubana abageze mu zabukuru n'abagwanya indwara zidakira ishyamwe mpuzamakungu HCR rifashanya na PAM mu kugaburira no gutunga impunzi riherutse gutanguza umugambi wo gusaba imfashanyo z'uburyo buringa 391,000,000 y'amadolari ya Amerika ayo nayo afasha impunzi z'abarundi HCR giteze ko bashobora kurenga 1,500,000 uno mwaka Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bijo rya Amerika
Pierre Clavernion Huru na urakenewe niwe duce dusozera ko bakunzi bijugiye Amerika n'ikiganire iwanyu mu ntara tubasaba imbabazi ku nkuru y'ubukene bw'amazi bugeramiye abanyagihugu barenga ibihumbi bitatu ku musozi Mena zone Ramba komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura twari twabemereye ariko tutashoboye kubagezaho ejo mu kiganire iwanyu mu ntara tuzoyigaruka ko murabe hagufi ya maradio yanyu Diane na Hazwe Macbili ya Berunga ari kumwe muri no mwanya twifurize kugira umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu byanyu.